Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Vesti dana na početku. Beograd je spreman za dijalog s Prištinom, ali ne prihvata uslove koji bi značili priznavanje nezavisnosti Kosova, rekao premijer Dačić posle razgovora sa Štefanom Fileom. Nema novih uslova za pristupanje Srbije Evropskoj uniji, tvrdi File. Vlasniku preduzeća Vojvodina Put, Dušanu Borovici i još dvojici uhapšenih zbog sumnje da su zloupotrebili službeni položaj, određeno zadržavanje do 48 sati. Moskva od turskih vlasti traži objašnjenje zbog prisilnog sletanja sirijskog aviona u kojem su se nalazili građani Rusije. Kineski pisac Mo Yan, dobitnik ovogodišnje Nobelove nagrade za književnost. Počinje 44. Bemus. Novak Đoković se plasirao u četvrtfinale turnira u Šangaju. Vreme sutra oblačno i kišovito, najviša temperatura 20 u Beogradu 17 stepeni. Evropski komesar za proširenje Štefan File razgovarao je danas u Beogradu sa najvišim državnim funkcionerima o detaljima izveštaja Evropske komisije o napretku Srbije i strategiji proširenja Unije. File se sastao sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem, premijerom Ivicom Dačićem i članovima vlade kao i sa poslanicima Republičkog parlamenta. Srpski premijer Ivica Dačić izjavio je da je Beograd spreman da nastavi dijalog sa Prištinom, pošto mu je Evropski komesar za proširenje preneo da u tom dijalogu, kao ni u nastavku evropskog puta, nema novih uslova za Srbiju. Rečenica o teritorijalnom integritetu Kosova iz dokumenta Evropske komisije izražava stav prema podeli Kosova, a ne stav prema statusu, objašnjava File. Đurđica Dragaš.
Dan posle objavljivanja izveštaja Evropske komisije, ali i kako se pokazalo mnogo spornijeg dokumenta strategije proširenja Evropske unije, čini se da se strasti polako stišavaju. Premijer Ivica Dačić, koji je juče najoštrije negodovao zbog pominjanja teritorijalnog integriteta Kosova, posle sastanka sa Štefanom Fileom deluje mnogo optimističnije. Kaže da mu je evropski komesar preneo da nema novih uslova za Srbiju. U tom slučaju Beograd je spreman da nastavi dijalog sa Prištinom i na miran način reši sva sporna pitanja, kaže Dačić.
Za nas je bila sporna rečenica o teritorijalnom integritetu Kosova, imajući u vidu da to može da vodi ka zaključku da postoje neki novi uslovi. Ukoliko bi se to postavio kao uslov od strane Evropske komisije ili Evropskog saveta, to niko u Srbiji ne bi mogao da prihvati. Ukoliko su razgovori statusno neutralni, ukoliko su razgovori bez novih dodatnih uslovljavanja, mi sigurno, kao što smo već jasno rekli, smo spremni za nastavak dijaloga.
Štefan File ističe da je Evropska komisija u pogledu Kosova i dalje statusno neutralna, a na pitanje na šta se tačno odnosi formulacija o teritorijalnom integritetu, odgovara da je posredi želja Brisela da spreči bilo kakvu podelu Kosova.
Formulacija o teritorijalnom integritetu ne odnosi se na status Kosova, već njome želi da se istakne da podela Kosova ne dolazi u obzir. Drugo što želim da naglasim je da ništa što je navedeno u izveštaju ne može da promeni stav Evropske komisije, da je ona statusno neutralna kada je u pitanju Kosovo.
Premijer Dačić kaže da će formulisanje jedinstvene državne politike kada je u pitanju nastavak pregovora sa Prištinom biti nastavljeno u narednom periodu. To, kako se izrazio, mora biti timska igra u kojoj će učestvovati predsjednik, vlada i parlament. Prema najavama iz vlade, do kraja sedmice trebalo bi da bude imenovan šef pregovaračkog tima. Očekuje se da će to biti upravo premijer Dačić.
Evropski komesar Štefan File izjavio je da postoji šansa da Srbija sledeće godine dobije datum početka pregovora o članstvu u Evropskoj uniji, ali da je pred vlastima u Beogradu, kako je rekao, crno na belo spisak obaveza i poslova koje moraju da obave da bi to bilo moguće.
Na sjednici Skupštinskog odbora za evrointegracije File se je istakao da je Evropskoj uniji stalo do Srbije. On je istakao da iz najnovijeg izveštaja Evropske komisije proističu dva najvažnija zaključka, da prioriteti u narednom periodu treba da budu vidljivo i održivo unapređenje odnosa sa Kosovom i nastavak unutrašnjih reformi.
Beograd danima najavljuje platformu i na rečima je za nastavak dijaloga sa Prištinom, ali je veliko pitanje da li će u skorije vreme doći do susreta dve delegacije. U dokumentima Evropske unije razgovori se praktično i ne pominju, već samo obaveze koje Srbija mora da ispuni. S druge strane, kosovski Albanci se još nisu direktno izjasnili da li uopšte žele političke pregovore. Pripremio Branislav Kostadinović.
Dve nevladine organizacije, Centar za novu politiku iz Beograda i Projekat za etničke odnose Kosova iz Prištine, koje su ambiciozno prve u zajedničkom radu govorile o dijalogu dve strane, više nisu pune optimizma kao u decembru prošle godine. Na to su uticale promenjene političke prilike, to jest slabije interesovanje Brisela, ali i nedovršen posao iz takozvanog tehničkog dijaloga. Nevažno je pitanje da li su Beograd i Priština spremni za dijalog, jer i da jesu i da nisu, morali bi da razgovaraju ukoliko bi to od njih tražili Evropska unija i Amerika, kaže direktor Centra za novu politiku Vladimir Todorić.
Ja više nisam siguran da će do tog dijaloga uopšte doći, jer se on nigde eksplicitno ne pojavljuje u pomenutim izveštajima Evropske unije vezanim za Srbiju i za strategiju proširenja, već se samo govori o stvarima koje Srbija mora da preduzme u pogledu teritorijalnog integriteta Kosova i problema na severu.
Prema rečima saradnika projekta za etničke odnose Kosova, Leona Malazogua, ne postoji dovoljno energije ni u Prištini ni u Beogradu za dijalog, jer da je bilo dobre volje, ne bi ni bilo sadašnje situacije.
U principu Priština nije raspoložena za dijalog i razgovor sa Beogradom za političke teme i za unutrašnje teme, ali polako mislim da Beograd biće uključen za neke teme koje su Prištinu percipiraju kao unutrašnje, kao što su recimo prisustvo institucija iz Beograda na severu ili Kosovo, i to verovatno biće paralelni dijalog Priština i Srbi sa severa, to isto vremeno Priština i Beograd.
Očigledno na potezu je Brisel, koji mora da insistira i u Beogradu i u Prištini da se dijalog nastavi. Da li će na dnevnom redu biti prvo tehnička pitanja poput telekomunikacija i energije ili ona osjetljivija politička, stvar je dogovora dve strane i posrednika Evropske unije. A šef kancelarije Unije na Kosovu, Samuel Žbogar, izjavio je da Srbija treba da bude značajan akter pregovora o severu Kosova i da u Briselu rade na dovođenju predstavnika Beograda i Prištine za pregovarački sto.
Slušate novosti dana. U izveštaju Evropske komisije, koji juče predstavljen, između ostalog se navodi i da je neophodno da Srbija uloži više truda u borbu protiv korupcije. Neki koraci na tom putu već su preduzeti. Zrenjaninska policija uhapsila je vlasnika preduzeća Vojvodina Put, Dušana Borovicu, direktora tog preduzeća Zdravka Ilića i direktora javnog komunalnog preduzeća 8. avgust Dragana Aleksića, zbog sumnje da su zloupotrebom službenog položaja oštetili budžet opštine Nova Crnja za 3 miliona dinara. Osumnjičenima je određeno policijsko zadržavanje do 48 časova, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti privedeni istražnom sudi i Višeg suda u Zrenjaninu. Ida Maričić.
Borovica je priveden u Rumi, Ilić u Novom Sadu, a Aleksić u Novoj Crnji. Oni se terete za lažiranje poslova i izgradnje putne i saobraćajne infrastrukture. Istragom je do sada utvrđeno da je predsjednik opštine Nova Crnja, nedavno uhapšeni Pera Milankov, naredio direktoru komunalnog preduzeća 8. avgust Draganu Aleksiću da bez provođenja postupka javne nabavke za izvođenje radova na asfaltiranju parkinga bazena u Srpskoj Crnji i bez zaključenja ugovora između opštine i preduzeća Vojvodina Put sačini lažne fakture za gorivo i građevinski materijal. Tako je Vojvodina Putu pribavljena korist oko 3 miliona dinara. Naknadno je sproveden postupak javne nabavke i zaključen ugovor na osnovu kojeg je firmi Borovica Transport uplaćeno 3 miliona i 900 hiljada dinara. Posle toga je sa računa tog preduzeća podignuto 2,5 miliona dinara, od čega je Borovica u gotovom predao Peri Milanku 1 i 400 hiljada dinara. Ime Dušana Borovice privuklo je pažnju javnosti kada su radnici njegove firme Dunav Grupa Agregati na nekoliko dana blokirali Dunav tražeći od njega da im isplati zaostale plate. Inače, Dunav Grupa Agregati, nekadašnji heroj Pinki, samo je jedna od Borovičinih firmi koja je u problemima. Prema podacima Narodne banke Srbije, šest preduzeća kojima on upravlja nalaze se u blokadi u iznosu većem od 1,5 milijardi dinara. Pojedini mediji su Borovicu navodili kao velikog financijera SPS-a.
U borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije neophodna je bolja saradnja državnih organa. Pokazalo se posle javno izraženog nezadovoljstva dela policije radom tužilaštva. Iz vlade poručuju da neće biti pritisaka ni na tužilaštvo ni na policiju, koji moraju da rade zajedno i da imaju poverenja jedni u druge. Davorka Tešić.
Mada je potpredsjednik vlade zadužen za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije Aleksandar Vučić bio jasan, neće biti političkog pritiska na rad tužilaštva i policije, javnost je po prvi put saznala da postoji nezadovoljstvo dela policije radom tužilaštva. Bivši tužilac, sada advokat Aleksandar Milosavljević, kaže da je toga sporadično bilo i ranije, ali ne javno. Podseća da je tužilaštvo to koje određuje fond dokaza za vođenje krivičnog postupka.
Ako je tužilac taj koji je odredio da moraju da se izvedu određeni dokazi i ako je on ovlašten po zakonu da vrši procenu tih dokaza radi eventualno kasnijeg krivičnog postupka, smatram da nezadovoljstvo policije jednostavno nije nešto što bi bilo prirodno u skladu sa zakonskim odredbama koje regulišu odnos između policije i tužilaštva. Policija u principu mora da veruje tužiocu jer je on po zakonu taj koji rukovodi krivičnim postupkom, a samim tim i određuje radnje koje će oni da izvedu za njega, za njegov račun.
Da je neophodno međusobno poverenje, smatra i savjetnik u vladi za borbu protiv korupcije i pitanja bezbednosti Željko Ivanji. Bez toga, kaže, nije moguća ozbiljna borba protiv korupcije.
Mora da postoji potpuna saradnja između tužilaštva i policije i na to najbolje ukazuju uporedni modeli koji postoje i u zemljama okruženju, samo imamo u vidu slučaj Sanader. Prema tome, samo zajedničkim radom između policije i tužilaštva možemo imati rezultat. I u ostalom, u posljednjem izveštaju Evropske komisije koji smo juče dobili, možemo pročitati da Evropska komisija zahteva veću saradnju i proaktivan pristup tužilaštva za oblast korupcije.
Nezavisni sindikat policije saopštio je danas da daje punu podršku vladi, vicepremijeru Aleksandru Vučiću, direktoru policije Miloradu Veljoviću i svim pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova da i pored svih teškoća i prepreka istraju do kraja i nastave borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala.
U nastavku vesti iz sveta. Ruski predsjednik Vladimir Putin odložio je posjetu Ankari, planiranu za ponedjeljak, pošto je Turska sinoć prinudno prizemljila sirijski putnički avion koji iz Moskve letao za Damask. Prethodno je Moskva od Ankare zatražila objašnjenje za prinudno spuštanje aviona u kojem su se nalazili i građani Rusije. Državna turska televizija prenosi da je sirijski putnički avion nosio vojnu komunikacionu opremu. Pripremila Jelena Vidić.
Razmimoilaženja Moskve i Ankare oko Sirije se produbljuju. Ruski predsjednik Vladimir Putin pomerio je posjetu Turskoj zvanično zbog usaglašavanja rasporeda obaveza, ali se analitičari slažu da je pravi povod sinoćni incident sa sirijskim avionom koji je letao iz Moskve za Damask. Agencija Interfax citira neimenovanog predstavnika ruske institucije koja se bavi izvozom oružja, koji tvrdi da u sirijskom avionu nije bilo nikakvog ruskog oružja. Prema rečima tog izvora, da je Moskva htela da pošalje oružje u Siriju, to bi se radilo utvrđenom procedurom, a ne nelegalno, naročito ne korišćenjem civilnog aviona, pošto dve zemlje imaju ugovor o vojnoj saradnji. Sirijski ministar saobraćaja Mahmud Said optužuje Tursku za piratstvo u aviosaobraćaju. Ministar spoljnih poslova Turske Ahmet Davutoglu rekao je da je Ankara dobila dojavu da avion za Damask nosi tovar koji nikako nije u skladu sa pravilima civilnog vazduhoplovstva. Kako navode turski mediji, u letilici je pronađena vojna komunikaciona oprema.
Razgovarao sam sa premijerom Erdoganom o ovome. Zadržat ćemo tovar i detaljno ga ispitati. Čim završimo istragu, objavit ćemo rezultate.
Moskva inače tvrdi da nakon spuštanja sirijskog aviona, turske vlasti nisu dozvolile diplomatama ruske ambasade da se sretnu sa 17 ruskih državljana putnika tog aviona, kojima 8 sati nije dozvoljavan ulazak u zgradu aerodroma. Jutros je saopšteno da je nedozvoljeni tovar oduzet, ali zvanično nije saopšteno o kakvom tovaru je reč. Posle zaplene tovara, avion je jutros odleteo iz Ankare.
U ovom bloku još dve vesti.
Međunarodni monetarni fond rado će prezaduženoj Grčkoj odobriti još 2 godine za dovođenje javnog deficita u sklad sa zahtjevima međunarodnih kreditora, izjavila je direktorka fonda Christine Lagarde. Ona je iz Tokija, gdje prisustvuje godišnjem sastanku MMF-a i Svjetske banke, poručila da je Atini potrebno vreme da bi ukrotila svoj budžetski deficit i spustila ga na željeni nivo. Lagardova je istovremeno upozorila da je trenutno stanje svjetske ekonomije gore od onog na koji su ukazivale pesimističke prognoze. Američka agencija za ocjenu kreditnog rejtinga Standard & Poor's snizila je ocjenu solventnosti Španije za 2 stepena i zadržala negativnu prognozu rejtinga te zemlje. Negativnu prognozu kreditnog rejtinga Španije iznele su i druge 2 agencije Fitch i Moody's. To se dešava u trenutku tržišnih pritisaka na Madrid da zatraži međunarodnu pomoć radi smanjenja dugova i podsticaja ekonomskog rasta.
15 časova i 15 minuta slušate novosti dana. Na polovini emisije još jednom pregled najvažnijih informacija. Beograd je spreman za dijalog s Prištinom, ali ne prihvata uslove koji bi značili priznavanje nezavisnosti Kosova, rekao premijer Dačić posle razgovora sa Štefanom Fileom. Nema novih uslova za pristupanje Srbije Evropskoj uniji, tvrdi File. Vlasniku preduzeća Vojvodina Put, Dušanu Borovici i još 2 uhapšenih zbog sumnje da su zloupotrebili službeni položaj, određeno zadržavanje do 48 sati. Moskva od turskih vlasti traži objašnjenje zbog prisilnog sletanja sirijskog aviona u kojem su se nalazili građani Rusije. Kineski pisac Mo Yan, dobitnik ovogodišnje Nobelove nagrade za književnost, počinje 44. Bemus. Novak Đoković se plasirao u četvrtfinale turnira u Šangaju. Vreme sutra oblačno i kišovito, najviša temperatura 20, u Beogradu 17 stepeni. Poreska uprava objavila je spisak 1000 najvećih dužnika, 500 pravnih lica i 500 preduzetnika.
Među pravnim licima najveći dužnici su 4 banke u stečaju, Beobanka, Investbanka, Astrabanka i Beogradska banka, sa ukupno 82 milijarde dinara. Javno preduzeće za podzemnu eksploataciju uglja duguje 10 milijarde dinara, među većim dužnicima su između ostalih US Steel Srbija, Zastava oružje, Zastava automobili i PKB. Na spisku preduzetnika njih 11 ima dugovanja veća od 100 milijona dinara.
Odbor za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja utvrdio je predlog skupštinskog budžeta za 2013. godinu od 2,279 milijardi dinara. Nije planirano povećanje plata poslanika i zaposlenih u skupštini, ali su planirani dodatni izdaci za uređenje te institucije. Odbor je odobrio i da bivši poslanik Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenad Čanak prima platu 6 meseci po prestanku mandata. Pripremila Sandra Cvijanović.
Vlada je smatrala da je parlamentu potrebno manje novca nego što su prvobitno procenile skupštinske stručne službe. Našli su se na pola puta, tako da je parlament za funkcionisanje u narednoj godini dobio 2 milijarde 279 miliona dinara. Generalna sekretarka Jana Ljubičić kaže da je domaćinski raspodelila novac u kasi.
Ja imam niz ugovorenih obaveza koje mi tek sada stižu na naplatu i prosto ne mogu da padnem u docnju. Morala sam to da predvidim. Takođe, fasada je neminovnost koju ćemo morati da završimo zato što možemo da imamo posledicu na ono sve što je urađeno.
Da radovi na zgradi moraju da budu završeni, saglasni su svi, ali i Nenad Konstantinović iz Demokratske stranke pita zašto je sada potrebno 235 miliona dinara kada su prve procene bile upola manje. Neodređen odgovor stigao je od načelnika za finansijska pitanja Skupštine Srbije Dragoja Pavlovića.
Ta struktura izgleda ovako. Od predloženih ili zahtevanih 316 miliona, u ovom predlogu je 276 miliona, od toga je 235 za kapitalno održavanje, a 41 milion za projektno planiranje.
Odbor je odobrio i da se poslanik u Ligi socijaldemokrata Vojvodine, Nenadu Čanku, koji je podneo ostavku, isplati 6 plata po prestanku mandata. Ista odluka doneta je i za 3 revizora Državne revizorske institucije kojima je prestao radni odnos.
Od 1. oktobra počela je primjena novog uputstva o uzimanju uzoraka uvozne hrane na graničnim prelazima. U Ministarstvu poljoprivrede demantovali su tvrdnje da će time biti smanjena kontrola prehrambenih proizvoda. Kada su u pitanju genetski modifikovani proizvodi, zvaničnici ministarstva su kategorični da toga u Srbiji nema. Špediteri na graničnim prelazima kažu da se i dalje kontrolišu sve pošiljke. Milenko Marković.
Prema Krnajićevom mišljenju do nesporazuma je došlo zato što novo uputstvo uvodi takozvanu kontrolu rizika.
Ako pričamo kako do sada bilo, do sada je jako veliki broj uzoraka išao, ali sada kada imamo adekvatne rezultate, nema potrebe, ako smo imali 100 laboratorijskih analiza usamračeno neke čokolade, da to radimo je 101. put i normalno da naše resurse, pogotovo što država treba da iste snosi, znači jednostavno usmerimo ka grupi rizičnih proizvoda, ka grupi rizičnih proizvođača ili uvoznika i da normalno ne dopustimo da se nebezbedan proizvod nađe na tržištu.
Dejan Krnajić navodi da se i po novom sistemu kod svake prispele pošiljke hrane sprovodi fizički pregled i pregled dokumentacije, a laboratorijske analize se rade u zavisnosti od vrste proizvoda i procene rizika. Direktor Uprave za zaštitu bilja Jan Boćanski podsjetio je da je u Srbiji zabranjeno gajanje i upotreba genetski modifikovanih organizama. Boćanski kategorično tvrdi da takvih proizvoda kod nas nema.
Mi imamo monitoring i tačno znamo šta radimo. Ako govorimo o semenu i ili proizvodimo tih semena, sve se kontroliše. Znači, ne može da uđe sojina sačma u Srbiju, a da nije kontrolisano. Stroga kontrola svakog dana nema, kao što su neki mediji preneli jednom nedeljno i tako dalje. Znači, to je pogrešno.
Kako smo saznali od špeditera na graničnom prelazu Batrovci, od početka meseca inspekcije i dalje kontrolišu svaku pošiljku. Uzorci za laboratorijska ispitivanja se uzimaju samo kod novih proizvoda i onih za koje se sumnja da su genetski modifikovani.
Još jedan pravilnik ovih dana izaziva zabunu javnosti. Na veste da je pravilnikom Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje ženama dato pravo na jedan besplatan ginekološki pregled u 3 godine, reagovali su lekari, ginekolozi i pacijenti. Odrednica tog pravilnika kao da poništava dugogodišnje apele da žene odlaze na pregled i kada su zdrave, kako bi na vreme otkrile maligno oboljenje koje je u ranoj fazi potpuno izlečivo. Iz fonda poručuju da nijedna pacijentkinja koja želi pregled neće biti odbijena, a mane pravilnika svaljuju na lekarsku struku koja ga je izglasala. Marina Stojedinović.
U Srbiji svakog dana jedna žena umre od raka grlića materice, a kod 4 pacijentkinje se otkrije da ima tu bolest u poodmakloj fazi. Da bi se takav trend zaustavio, neophodno je da svaka žena najmanje jednom godišnje odlazi ginekologu na preventivni pregled. U pravilniku Fonda za zdravstveno osiguranje, međutim, piše da je to moguće jednom u 3 godine. U suprotnom, pregled neće biti plaćen Domu zdravlja iz zdravstvene kase. Ginekolog Miodrag Đaković iz Instituta za onkologiju i radiologiju tvrdi da su preventivni pregledi veoma važni.
Lečenje samo jedne pacijentkinje sa odmaklim stadijom može da nadoknadi finansijski ogroman broj preventivnih pregleda. Tako da nikad nije dovoljno podvući koliko je značajno da žene redovno dolaze. Tako da me iznenađuje ta formulacija da se pregleda pacijentkinja samo jednom u 3 godine.
U pravilniku Fonda za zdravstveno osiguranje piše jedno, a portparolka tog fonda Sanja Mirosavljević tvrdi drugo, i to da se o trošku osiguranja ipak može jednom u godini dana na ginekološki pregled.
Republički fond za zdravstveno osiguranje na godišnjem nivou plaća zdravstvenu zaštitu žena koja obuhvata kompletan ginekološki pregled, papa test, vaginalni test, kolposkopiju, pregled dojki.
A kako je onda moguće da je Republička stručna komisija koju čine zdravstveni radnici izradila kontradiktoran pravilnik? Doktor Draško Karadžinović iz organizacije Doktori protiv korupcije tvrdi da smo se našli u šizofrenoj situaciji u kojoj zdravstvena politika ne prepoznaje prioritete.
Da li mi želimo da popravimo te naše poražavajuće statistike o raku grlića materice ili ne? Ako želimo, onda moramo potpuno drugačiji pristup da imamo i omogućiti ženama prvo jedan kvalitetan screening koji nažalost u Srbiji ne postoji.
Iz Fonda za zdravstveno osiguranje poručuju da ukoliko pacijentkinja bude sprečena da ostvari ginekološki pregled, pokuca na vrata zaštitnika prava bolesnika.
Slušajte novosti dana. Požar koji bukti na Kopaoniku u rejonu Pančićevog vrha proširio se i na teritoriju Kosova i Metohije. Zahvaćeno je oko 100 hektara, potvrdio je našoj novinarki Veri Aksentijević, načelnik Kraljevačkog štaba za vanredne situacije Radojica Kočević.
On je rekao da očekuje da će požar koji gasi više od 50 vatrogasaca u toku dana biti lokalizovan. Prema njegovim rečima, požar se proširio na opštinu Kosovska Mitrovica u delu Leposavića i Belog brda. U telefonskom razgovoru nam je potvrdio da je u kontaktu sa vatrogascima koji gase požar i u kosovskom delu, s obzirom da je vatra sišla nisko do prostora u koji ne sme da se uđe i gde nema opasnosti od zaostalih kasetnih bombi. prema informacijama koje ima, oni se takođe nadaju da će ga ugasiti tokom dana ili bar lokalizovati, potvrdio nam je Kočović. On je podsjetio da je tim delom kopovnika kontaminiranim kasetnim bombama požar prošao, ali da i dalje postoji opasnost od novih detonacija i paljevina. Prema njegovim rečima, u požaru koji bukti na kopovniku uništena su stabla, autoktone kleke, izgorela je velika površina četinarske šume.
Slušajte novosti dana. Kineski pisac Mo Yan dobitnik je ovogodišnje Nobelove nagrade za književnost, saopštila je Švedska akademija u Stokholmu.
U obrazloženju se navodi da Mo Yan halucinantnim realizmom spaja narodne priče, istoriju i današnjicu. 58-godišnji Mo Yan jedan je od najpoznatijih i često zabranjivanih kineskih pisaca.
Pre 5 godina izdavačka kuća Porta Libris izdala je knjigu Nobelovca Mo Yana pod nazivom Velika nedra i široka bedra. Iz ove izdavačke kuće za naš radio govori Jovana Ristić.
Bilo nam je zanimljivo da domaćem tržištu predstavimo knjigu koja opisuje Kinu i kineski svet. Ovaj autor zaista uspeva da u svom stvaralaštvu predstavi i kineskog čoveka i 20. vek u Kini koji je neobičan, drugačiji i zaista predstavlja vreme preloma i promena kako za pojedinca, tako i za čitavu ovu zemlju.
44. Beogradske muzičke svečanosti počinju večeras u Centru Sava koncertom Orkestra bez granica. Zatvorit će ih 20. oktobra u Kolarčevoj zadužbini Simfonijski orkestar Radiotelevizije Srbije. U prilogu naše Irine Stojanović čućemo šta možemo da očekujemo od večerašnjeg koncerta i programa Bemusa u narednih 9 dana.
Orkestar bez granica čine najbolji muzičari iz 7 bivših jugoslovenskih republika. Dirigent Premil Petrović duže od 2 godine nije odustajao od ideje da na ovakav muzički način integriše region.
Sve izgleda nestvarno jer je sve izgledalo toliko veliko i toliko nemoguće da se ostvari. Mi smo imali audicije od Ljubljane do Prištine, da kažemo i Skoplja, i dobili smo stvarno apsolutno fantastične muzičare. Evo ja mogu da samo kao primjer kažem da su na primjer u prvim violinama, znači imamo 10 prvih violina, oni su svi koncert majstori. Znači od slovenačke filharmonije do kosovske ili makedonske filharmonije.
Za svoj prvi nastup i otvaranje Bemusa, Orkestar bez granice izabrao je dela Beethovena, Prokofjeva i drugih kompozitora. Pod sloganom Opsada Beograda, ovogodišnji Bemus će trajati do 20. oktobra. Pored najboljeg baroknog ansambla na svetu Lezard Florisson, koji prvi put dolazi u Beograd, i legende flamenko gitare Paca de Lucie, koncertni prostori u Beogradu biće pod opsadom naših poznatih umetnika Aleksandra Mađara, ansambla Gudači Svetog Đorđa, Ane Sokolović i mnogih drugih.
Stigli smo do sporta.
Najbolji srpski teniser Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale Masters turnira u Šangaju pošto je pobedio Španca Feliciana Lopeza sa 2:0. Protivnik Đoković u narednoj rundi biće pobednik meča koji sledi Janko Tipsarević, Nemac Tomi Haas. Srpski teniser Nenad Zimonjić i Čeh Tomaš Berdih nisu uspeli da se plasiraju u četvrtfinale pošto su izgubili od belorusko-kanadskog para Maksimini Daniel Nestor. U osmini finala turnira u Lincu Ana Ivanović od 18:30 igra protiv Andreje Petković iz Nemačke.
Teniserke Srbije igraće od 3. do 4. novembra u Pragu protiv Češke u finalu Fed Kupa. Iako je protivnik, aktuelni šampion, selektor Dejan Vraneš i teniserka Bojana Jovanovski rekli su danas u razgovoru sa novinarima da veruju da će zajedništvo reprezentacije uspeti da sruši sve prepreke u Pragu. Opširnije Goran Stepić.
Naša Federation reprezentacija će u Praškoj O2 areni imati priliku da stane uz rame muškoj selekciji. Iako igre teniserki na VTA turu nisu ni blizu nivoa kolega iz Davis tima, zajedništvo, pobednička atmosfera i iskren odnos sa selektorom Vranešom brisali su sve probleme i bili su snaga za pobede nad Belgijom u prvom kolu i Rusijom u polufinalu. Češka je branilac pehara, međutim činjenica da su naše 4 igračice podjednako ponele teret puta do finala može biti dobra stvar, kaže Bojana Jovanovski.
Probat ćemo da damo sve od sebe i da uspemo da osvojimo taj pobjednički pehar.
Ana Ivanović, Jelena Janković, Bojana Jovanovski i Aleksandra Krunić biće i ovoga puta izbor selektora Vraneša. Finale za Češku izborile su Safarova, Kvitova, Hlavackova i Hradecka.
U više od 100 škola u Srbiji, tačno u podne, održan je najmasovniji čas fizičkog vaspitanja. U organizaciji Komiteta za međunarodnu saradnju studenata medicine vežbali su đaci u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu. Naš reporter Milan Nešić družio se sa učenicima Beogradske osnovne škole Stevan Sinđelić.
Puno dvorište učenika, njih oko 2-3 stotine, slušaju šta im govore njihovi nastavnici fizičkog vaspitanja i zajedno sa njima vežbaju.
Idemo svi dole i skok vi sa gore! Hajmo! Idemo!
A uz nekadašnji bokserski as Nenad Borovčanin, sada državni sekretar, deli autograme deci, ali i razgovara sa njima o sportu.
Mi imamo u stvari najlepšu i najbolju i najzdraviju omladinu, ali da bi to i ostali, poručujem im da se bave sportom, jer samo tako će ih odvući od ulice i svega onog što ulica danas nudi, a to su alkohol, narkomanija, delikvencija i sl. Jer ako budemo imali zdravu decu i zdravu omladinu, imat ćemo sigurno i zdravu budućnost Srbije.
Pa volim da se bavim sportom, treniram već 4 godine rukomet u Partizanu.
Preporučio bih svima da se bave sportom, da se rekreiraju, da žive zdravo.
Bavim se plesom latinoameričkim, idu već 7 godina i volim da se bavim sportom, mislim da svako treba jer treba imati fizičku aktivnost bilo kakve vrste.
Javni čas fizičkog priprema je za pokušaj obaranja Guinnessovog rekorda u toj disciplini koji će biti organizovan sledeće godine.
Eko. Kroz serija RTS-a Šabac, 13. oktobar u 9.30. Generalni pokrovitelj, Ministarstvo omladine i sporta. Kroz serija RTS-a, trofej Aleksandra Jakovljevića. Šabac, 13. oktobar u 9.30. Eko.
Trenutna temperatura u Beogradu 11, Novom Sadu 12, a Nišu 15 stepeni. Vreme sutra.
Sutra prepodne na oblačenje i kiša u jugozapadnim i zapadnim, a posle podne i u ostalim krajevima zemlje. Jutarnja temperatura od 6 do 12, najviše dnevno od 14 do 20 stepeni. U Beogradu prepodne oblačno, posle podne povremeno kiša. Najniža temperatura 10, najviša dnevna 17 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Nevenka Mićević, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Dragan Vučelić, producent Ljubinka Vujčić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.